ASV prezidents Baraks Obama ceturtdienas vakarā televīzijas uzrunā paziņoja, ka no 11 miljoniem imigrantu, kas valstī ieradušies nelegāli, aptuveni 5 miljoniem būs iespēja legalizēties un lūgt darba atļaujas uz laiku līdz 3 gadiem. Šāda iespēja būs tikai daļai nelegālo imigrantu, jo būs jābūt izpildītiem konkrētiem nosacījumiem, klāstīja Obama.
If you've been in America for more than 5 years, If you have children who are American citizens,
ja jūs esat bijis ASV vairāk nekā 5 gadus, ja jums ir bērni, kas ir ASV pilsoņi vai legāli rezidenti, ja jūs reģistrējaties, ja izturat pārbaudi par to, vai neesat izdarījis likumpārkāpumus, un ja jūs gribat maksāt taisnīgu nodokļu daļu, jūs varēsiet pieteikties, lai paliktu šajā valstī uz noteiktu laiku, nebaidoties no deportēšanas.
Temporarily without fear of deportation.
Prezidents arī paplašinājis viņa iepriekš uzsāktu programmu, kas piešķir pagaidu uzturēšanās atļaujas gados jauniem imigrantiem, kas nelegāli ieradušies ASV pirms 16 gadu vecuma sasniegšanas. Legalizācijas iespēja tiek nodrošināta ar prezidenta izpildvaras rīkojumu, kuru viņš var izdot bez ASV kongresa piekrišanas. Izziņotos rīkojumus prezidents arī nekavējās parakstīt un to izdarīja jau vakar. Vienlaikus Obama arī uzsvēra, ka šie rīkojumi neparedz automātisku pilsonības piešķiršanu. Runa ir tikai par uzturēšanās un darba atļaujām. ASV prezidenta rīcība atzinīgi novērtēja daudzas imigrantu tiesību aktīvistu organizācijas. Tomēr, kā jau bija gaidāms, tā nekavējoties vēl vairāk sāsināja jau tā saspringtās attiecības starp Obamu un viņa pārstāvēto demokrātu partiju no vienas un republikāņu partiju no otras puses. Republikāņi ne tikai ar aizdomām raugās uz plāniem par nelegāli ieradušos imigrantu statusa legalizēšanu, kur ASV ieradušies galvenokārt no Meksikas un Centrāla Amerikas valstīm. Partijas līderi pauduši asu sašutumu arī par faktu, ka Obama izmantojis prezidenta izpildvaras rīkojumu, līdz ar to neprasot kongresa piekrišanu, kura abas palātas pēc nesenajām vēlēšanām tagad kontrolē republikāņi. Partijas līderi Obamas rīcību raksturojuši kā nelegālu un sola prezidenta plānu skavēt. ASV pārstāvju palātas spīkers Johns Boners no republikāņiem vakar paziņoja, ka ar šādu rīcību Obama apzināti sabotē jebkādas iespējas, lai abas partijas sadarbotos reformu.
The president has taken actions that he himself has said are those of a king or an emperor.
Prezidents ir rīkojies kā karalis vai imperators, nevis kā amerikāņu prezidents. Un viņš to dara laikā, kad amerikāņi no abām partijām vēlas neko vairāk kā atrisināt mūsu valsts lielākās problēmas, sākot ar ekonomiku. Un šāda prezidenta rīcība tikai iedrošinās vēl vairāk cilvēku šeit ierasties nelegāli, pakļaujot savas dzīvības riskam.
Strīds par imigrācijas politiku jau sāk iezīmēt arī cīņas lauku par prezidenta krēslu 2016. Gada vēlēšanās, kad Obama vairs nevarēs kandidēt. Par jautājumu skaļi izteikušies gan vairāki potenciāli kandidāti no republikāņu vidus, gan arī no demokrātiem. Tostarp Hillary Clinton, kas tiek spekulēts arī gatavojas cīņai par krēslu Baltā nama ovālajā kabinetā. Viņa nekavējoties izteica atbalstu Obamas rīcībai, kaut iepriekš attiecībā uz jūtīgiem tematiem parasti nogaidījusi. Gins Amoliņš, Latvijas Radio.